Shalom palawargi, tepang dari sarang sim abdi dina pengajaran jalan kehidupan sajati. Palawargi sadaya kaum dangu, pamugi tampi salam ti abdi ngalangkungan nami Gusti nu Maha Suci, Allah nu Maha Kawasa, Gusti nu Maha Asih tur nu Maha Kawasa teh hoyong, supaya setiap jalma hirup sarang aya dina rido mantenna, salalamina. Bagja pisan, urang tiasa tepang dangu deui dina danget ieu. Pangajaran 80, cariosanana anu peres tur bener. Dina pangajaran nu kalangkung, urang ninggal kumaha Yesus lebet ka Yerusalem, kota di mana anjeuna bareis di rogahala ku para imam jeung ahli Toret. Margi Yesus tos uningaeun yen anjeuna lahir teh kanggo janten kurban pikeun manusia anu dosa. Palawargi, cobi ayeuna urang talungti kumaha Yesus ngemutkeun sareng negor para pamingpin agama Yahudi lantaran marunapik jeung jarahat. Urang aos Injil Lukas pasal anu ke-20. Tuluy nareangan jalan maranehna nyogok ka sawatara jelema, dititah pura-pura jadi jelema anu satemanna. Sina nyual ka Yesus ngarah kalepatanana supaya bisa diserenkeun ka gubernur Rum anu kagungan wewenang jeung kawasa. Paguru, cek eta mata-mata ka Yesus. Sim kuring terang anu disaurkeun sareng diwulangkeun ku paguru teh leres. Paguru ngawulangkeun hal pangersa Allah ka manusa teh kalayan terus terang. Kawatos bapa henteu pandang harkat jalmi. Sim kuring hoyong terang ti bapa perkawis mayar pajek ka Prabu Rum. Papaling pang sareng hukum agama urang atana pinteu. Tapi Yesus uningaeun pisan kana tipu daya maranehna walerna. Cik tembongkeun duit perakna, gambar jeung jenengan saha eta dina duit. Tembalna, gambar sareng jenengan Prabu. Lamun kitu, saur Yesus, pulangkeun ka Prabu, kagungan Prabu, pulangkeun ka Allah, kagungan Allah. Maranehna teu bisa nanaon deui ka anjeuna, tipu dayana teu mental. Mangkaning hareupeun jalma rea. Semet baralem jeung ngaharuleng, heran ku waleran anjeuna. Di waler kitu teh maranehna ngaharuleng tuluy arindit. Dina poe eta keneh aya deui anu datang ka Yesus urang Saduki. Ieu golongan teu percaya yen jelema bakal harudang deui tina maotna. Guru carekna. Musa ngajarkeun upami hiji jelema maot teu gaduh anak, randana kudu dikawin ku dulurna nu maot supaya gaduh anak anu bakal diangken ka nu parantos maot tea. Kapungkur di dia kantos ayat 7 jalmi adi lancek. Nucikal kawin tului maot, ari bojona dikawin ku nuka dua. Nuka dua maot, awewena dikawin ku nuka tilu. Kitu bae seterusna nepi ka maraot tujuhanana. Akhirna awewe oge maot. Tah dina waktos maraot teh dihirup kendei, bojo saha eta awewe teh. Margi tujuhanana parantos ngawin manehna. Waler Yesus, aranjeun kacida kaliru, lantaran tacan ngalarti kana kitab suci jeung kana kakawasaan Allah. Barang urang Farisi menang beja yen Yesus ngabungkem urang Saduki, tuluy bareng ngadatangan ka anjeuna. Anu saurang guru agama Yahudi nyual ka anjeuna rek ngadoja, pokna, guru, parentah mana anu dina hukum agama anu pangutamana? Walerna, masihnya ka pangeran Allah maraneh, terus jeung hate, terus jeung nyawa, sarta terus jeung budi akal. Ieu parentah anu pangutamana jeung papengetingna. Nu kadua anu sarua pentingna nyaeta, masihnya ka batur kawas ka diri sorangan. Sakabeh eusi hukum Musa, jeung pangajaran nabi-nabi liyana gumantungna ka ieu dua parentah. Yesus terus nyarios ka jalan maraya jeung ka murid-murid. Guru-guru agama Yahudi jeung urang Farisi baroga kawasa nafsirkeun hukum Musa. Sagala parentahna anu tumali jeung eta kudu diturut. Tapi kusabab maranehna sorangan henteu nurut kana eta aturan, kalakuanna mamah ulah ditiru. Kabatur ngawajibkeun ngalakonan anu sakitu beratna. Ari maranehna teu ngutekeun curug-curug acan ngabantu batur anu ngalakonan eta kewajiban. Ngalampahkeun naon bae maranehna mah salawasna ngan hayang kaciri ku batur. Tenjo pamengkeut tarang jeung leungeuna anu ditulisan ku ayat-ayat kitab suci. Sakitu rarubakna
tenjo rarawis jubahna, sakitu paranjangna, dina pesta-pesta tempatna milih anu panggenahna, di imah-imah ibadat korsina pang aralusna, karesepnya lamun ngabadek ngabagiakeun jalma ngajenan di pasar-pasar, jeung hayang disebut ama guru. Maranehna mah tong daek disebut ama guru, da guru maranehna mangan hiji, sarta maranehna teh sadulur. Jeung ulah ngaamakeun ka sasama jalma di dunya, sabab rama maraneh mangan hiji di sawarga. Ulah daek disebut pamingpin, sabab nu jadi pamingpin teh ngan hiji nyaeta Kristus juru salamet. Anu pangpunjulna di maraneh kudu purahku mawula kasararea. Anu ngaluhurkeun maneh tangtu dihandapkeun. Sabalikna anu ngahandapkeun maneh bakal dikaluhurkeun. Cilaka engke aranjeun guru-guru agama jeung urang-urang Farisi, tukang pura-pura. Aranjeun mendetan lawang kerajaan sawarga, sorangan bung asup, nu hayang asup dihalang-halang. Cilaka engke aranjeun guru-guru agama jeung urang Farisi, tukang pura-pura. Aranjeun macikeuh randa-randa, ngarampas imahna, bari pura-pura ngadoakeun panjang naker, sangkan teka ciri jahat. Hukuman aranjeun ke kacida beratna. Cilaka engke aranjeun guru-guru agama jeung urang Farisi, tukang pura-pura. Aranjeun mentas laut ngambah darat. Neangan anu daekeun asup kana agama aranjeun saurang-urangeun, ari geus meunang bet dijadikeun calon eusi naraka, jadi jahat leuwih tibatan aranjeun. Cilaka engke aranjeun guru-guru agama jeung urang-urang Farisi, tukang pura-pura. Ari mere perpuluhan ka Allah menika bumbu-bumbu kayaning pola, jinten jeung katuncar, tapi anu nya-nya penting anu diajarkeun ku hukum, saperti kudu adil, karunyaan jeung jujur, ku aranjeun teu dipirosea. Lakonan heula anu ieu, tapi ulah ngalalawarakeun anu sejen. Aranjeun pamingpin anu lalolong, laleur dina inuman disaring, ari onta diteureuy buleud. Cilaka engke aranjeun guru-guru agama jeung urang Farisi, tukang pura-pura. Cangkir jeung piringna luarna dibersihan, ari jerona kotor pinuh kudaki, paksa pirusa jeung kabeunangan tina kasarakahan. Nu lalolong, urang Farisi jerona heula bersihan cangkir teh kakara luarna. Cilaka engke guru-guru agama jeung urang Farisi, tukang pura-pura. Aranjeun ibarat kuburan di kapur bodas, ti luarna siga alus, ari eusina tulang taleng jeung mayit buruk. Aranjeun ge kitu ti luar katempona ku jalma rea mahade, padahal dina jero hate pinuh kapalsuan jeung dosa. Cilaka engke aranjeun guru-guru agama jeung urang Farisi, tukang pura-pura. Aranjeun ngelus-ngelus makam para nabi, ngahias tugu-tugu katineung ka jalma-jalma anu keur hirup nahara de lampah. Sarta aranjeun ngakukeun yen mun hirup sabat sajaman jeung karuhun moal nyieun kalakuan cara maranehna jeung moal maehan nabi-nabi. Tah geuning ngaraku sorangan yen aranjeun teh turunan tukang maehan nabi-nabi. Tuluykeun atuh ku aranjeun sing anggeus kajahatan anu dimimitian ku karuhun teh. Aranjeun teh sanyana mah jarahat, turunan jelema jarahat, rek bisa ngejat kumaha engke tina siksaan neraka. Waktu Yesus ngantunkeun bait Allah, murid-muridna nyalampeurkeun terus nunjuk ka eta bait supaya anjeunna ninggal adegan-adeganana. Enya eta teh kabeh ayeuna kumaranehna katenjo, saur Yesus. Kami ngamejaan, engke mah hiji ge batuna moal aya anu tetep nyusun dina tempatna, ayeuna bakal dirugrugeun. Yesus ngareureuh di Gunung Zaitun, murid-murid nyalampeurkeun jeung sasaha bae. Tuluy miunjuk, mugi diwartoskeun anu tadi disaurkeun teh iraha pijadieunana. Kitu deui perkawis pisumpingeun Bapa engke sareng akhir jaman kumaha galagatna. Waler Yesus, maraneh sing iatna ulah beunang kaperdaya. Sabab engke bakal loba anu ngaku-ngaku, kami Kristus juru salamet. Loba anu bakal katipu, maraneh bakal ngadenge durderna perang dinu deket, ngadenge beja-beja perang dinu jarauh, tapi ulah sarieun. pasti etate baris kajadian, tapi lain hartina geus kiamat. Bangsa-bangsa silih perangan, nagara-nagara silih tarajang, bala kalaparan jeung lini di mana-mana. Eta kabeh kajadianana kakarek ngamimitianana ibarat mimiti nyalingitna kanyeri anu rek ngajuru. Geus kitu maraneh bakal ditangkep, diserenkeun sangkan disiksa di paehan, bakal dipikageuleuh ku unggal jalma dumeh anut ka kami. Lamun harita aya anu nyebut tah ieu teh Kristus atawa tuh itu Kristus, ulah percaya. Sabab bakal loba Kristus palsu jeung nabi-nabi palsu. Maranehna bakal nyarieun ka ahengan jeung kaajaiban pikeun nipu. Lamun bisa mah ka umat pilihan Allah oge. Palawargi, Gusti Yesus ngemutkeun murid-muridna kudu ati-ati kana nabi-nabi palsu nu bakal nipu loba jalma. Sareng anjeunna nyarios yen bakal sumping deui ka bumi disarengan malaikat-malaikatna kanggo ngahakiman manusa anu nolak ka anjeunna. Tapi kanggo jalma anu percanten mah Yesus nyarios. Sarta bakal nyaraho kanu saestu, sarta kanu saestu maraneh bakal dibebaskeun. Palawargi, dugi ka dieu heula tepangan urang dina acara jalan kahirupan sajati. Kanggo palawargi anu bade ngadugikeun patarosan atanapi tanggapan kana acara ieu, mangga tiasa ngintunkeun SMS atanapi WhatsApp kana nomor 081333777386. Hatur nuhun sarang wilujeng patepang deui. Gusti Yesus ngaberkahan.
God.